Апублікаваны тэкст паслання канстантынопольскага патрыярха Бартоламея I, звернутага да кіраўнікоў старажытных праваслаўных патрыярхатаў з заклікам сабрацца на спецыяльны сінод для абмеркавання праблем, звязаных з нестабільнай сітуацыяй на Блізкім Усходзе. На сінодзе, па словах патрыярха Бартоламея, плануецца таксама абмеркаваць шэраг праблем агульнаправаслаўнага характару і пытанні, звязаныя з будучыняй ўсёправаслаўнага сабора. Запрашэнне таксама атрымаў і глава кіпрскай праваслаўнай царквы. У тэксце запрашэння сказана, што існуе даўняя традыцыя склікаць у адмысловых выпадках прадстаяцеляў старажытных патрыярхатаў, а таксама главу кіпрскай праваслаўнай царквы, аўтакефалія якой была зацверджана сусветнымі саборамі для абмеркавання праблем, якія тычацца ўсёй паўнаты праваслаўя. Такія сходы, па словах патрыярха, не апярэджваюць рашэнне ўсе праваслаўных сабораў і не выключаюць іншых памесных цэркваў з абмеркавання важных праваслаўных праблем, а толькі фарміруюць папярэднія і асноўныя прынцыпы агульнаправаслаўнай пазіцыі па важных пытаннях. Пасяджэнне сінода прадстаяцеляў старажытных патрыярхатаў запланавана на 1 верасня гэтага года. Патрыярхі і кіпрскі арцыбіскуп запрашаюцца ў Фанар, раён Стамбула, дзе знаходзіцца рэзідэнцыя канстантынопальскага патрыярха.